Ух, в, а, т, и, дан. Ухвати дан. Ухвати дан. Šesti časova i 20 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u ovaj jutarnji program 8. novembra i kao da smo juče, da je januar, a evo polako se bližimo kraju godine, međutim vreme svakako ne kaže tako, napolju je prijatno i dalje i naravno da treba slojevito se obučete, uvek je to tako, vetra još uvek ima, ali evo čuli ste i kod vlade u dnevniku da će temperatura i dalje biti iznad proseka za ovo doba godine, tako da da, ako ste oblačite, tako se obucite. Što se tiče sadržaja ovog našeg jutarnjeg programa, imamo pa vrlo interesantne teme, imamo, pričamo o projektu održivi povratak, podrška i osnaživanje, sve je to sa ciljem da se potrži povratak raseljenih na Kosovo i Metohiju. U goste nam dolazi Milosava Smiljanić iz Danskog saveta za izbjeglice. Oni su jedan od inicijatora ovog projekta. Program je počeo 1. jula i eto, treba da se prijave svi koji su za to zainteresovani. Ima i program El Sistema koji funkcioniše već 10. godina u našoj zemlji, u svetu već 43. Divna je ideja da deca iz marginalizovanih grupa i socijalno ugroženih grupa dođu u muzičke škole, da uče da sviraju, da pevaju u horovima i da na taj način em steknu nova znanja, em se izvuku sa ulice, a ne malo njih je postiglo zavidne internacionalne muzičke karijere. Đurđo Papazoglu, direktor udruženja muzičke umetnosti Music Art Project, koji u stvari sprovode El Sistema ovde u Srbiji, će biti naša gošća, pa ćemo čuti kako se to sve sprovodi. E, ako ste u Aleksincu i imate sad ono malo dete, pleonazam, ako imate dete koje je za sedište u kolima, javite se na konkurs za besplatnu dodelu autosedišta. U program će nas uključiti Miloš Milošević, član Saveta za bezbedno saobraćaj Aleksinca, pa će nam reći eto kakvi su uslovi i kakva je zainteresovanost. U Valjevu, od kako je počela grejna sezona, je zagađenje na zavidnom nivou. Sad to zvuči ovako, u stvari izgovaram to po znacima navoda, zavidnom, pošto je situacija poprilično ozbiljna, ali kažu nadležni da je to nešto što se dešava svake godine, ali u svakom slučaju sve to detaljno ćemo čuti iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Valjevu. Doktorka Biljana Mladenović će se uključiti u program pa će nam reći kakva je situacija i je li nešto drugačije neko prethodnih godina. Danas je Dan prosvetnih radnika Srbije, čestitamo, svaka vam čast, nije lako raditi taj posao i decenijama biti u statusu u kom ste, ali eto sa našim slušalcima ovoga jutra pričamo o tome da li će prosvetni radnici ikada steći status koji im pripada, a verujem da nikad od kako je postala prosveta, nastala prosveta i ovo zanimanje, prosvetni radnici nisu bili cenjeni dovoljno i plaćeni dovoljno. Ima tu i paralela, finski sistem je fantastično. Ali dobro, o tome ćemo kada dođe vreme. Zato ima toga još. Evo, ja sam samo deo ispričala. I Ivan Petrović je za mikspultom. Đorđe Radosavljević je producent, muzički urednik je Nataša Mančić, ja sam Aleksandra Mladenović. Budite se nama do 9 časova. Dobro jutro. 6.26 je u 6 časova, u Novom Sadu izmereno je 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 2 i u Nišu 4. Najhladnije u Sjenici, tamo je minus 3, najtoplije je u Velikom Gradištu i u Zaječaru gde je 10 stepeni. Vedro je u celoj zemlji, oblaka ima samo, evo, Timočka krajina, kao i što je rekla prognoza, Negotin i Zaječar, evo i u Dimitrovgradu malo manje oblaka nego u Negotinu i u Zaječaru. Kažem, ostatak zemlje je bez oblaka i vetar je malo popustio, ali ima ga još uvek. Trebalo bi po onoj prvoj prognozi danas i da oslabi, a ovo se naduvo, stvarno je onako probio glavu. Ali dobro, bakar je bio topao, nije nam bilo hladno, nije probio kosti, samo nam je frizure remetio. E dobro, znači uslovi za vožnju prijatni, udari vetra slabe, kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, ako sedete u kola, pojačajte radio. Marija Krivokuć iz Automoto Saveza će nam reći.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Još jedan pravoslavni praznik koji se svrstava u red onih masovnijih i zastupljenijih srpskih slava u našem narodu, a koji će sigurno doneti pojačan saobraćaj unutar gradova i naseljenih mesta, ali i na ostalim frekventnijim putevima u zemlji. Zato je, pored lepog vremena i povoljnih vremenskih uslova koji danas donose dobru prohodnost puteva, potrebna opreznija i strpljivija vožnja uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Na usporenu vožnju treba računati na deonicama gde se izvode radovi. A kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, između Razbojne i Brusa, od 8. do 10. novembra biće obustavljen saobraćaj u vremenu od 8 do 11 i od 13 do 16 časova zbog radova na održavanju kolovoza. Alternativni put je Kruševac-Vitkovo-Brus. Do 10. novembra u periodu od 6 do 17 časova izvodit će se radovi na sanaciji kolovoznog zastora na deonici Slovac-Lajkovac uz povremeno neizmenično propuštanje vozila. Danas će u vremenu od 23 do 6 časova, zbog radova na javnoj rasveti i poboljšanju osvetljenja autoputa, od isključenja za aerodrom Nikola Tesla do petlje Dobanovci u smeru ka Šidu, za saobraćaj biti zatvorena preticajna traka, a vozila će se usmeravati na voznu saobraćajnu traku. Takođe danas počinju i radovi na redovnom održavanju kolovoza na obilaznici oko Beograda, od petlje Surčin do petlje Ostružnica, zbog kojih će biti zatvorena vozna i preticajna, a saobraćaj će se odvijati samo zaustavnom saobraćajnom trakom. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom ona duga i višesatna. I na kraju podsjećamo da je vozaču u deliću sekunde potrebna brza i pravilna reakcija kako bi se izbjegla opasnost ili saobraćajna nezgoda. Alkohol već od prvog utjecaja pogađa, želja za rizikom se povećava, a procena rastojanja više nije tačna. Zato, ukoliko planirate da upravljate vozilom, nikad ne koristite ni najmanju količinu alkohola. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije. Ja sam Marija Krivokuća, a mi svim vozačima želimo srećan put. Thank you.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog novembra 1827. godine rođen je Jevrem Grujić, političar, diplomata i začetnik liberalizma u Srbiji. Bio je ministar pravde u prvoj vladi kneza Mihajla Obrenovića, kasnije ministar unutrašnjih dela i sudija Velikog suda, diplomatski predstavnik u Carigradu, Parizu, Londonu i Briselu. O Jevremu Grujiću je u emisiji Radio Beograda 1996. godine govorila njegova praunuka Milena Naumović.
Deda Grujić je govorio perfektno nemački, pošto je tamo u Heidelbergu je diplomirao prava, a pored toga francuski i ruski, onda su svi govorili mnogo ruski, i on vodio je vrlo veliku prepisku, čak imamo, naravno, sačuvali smo sa knezom Mihajlom, sa našim najviđenijim ljudima, naravno sa Garašaninom, sa Svetozarom Miletićem.
Na današnji dan 1895. godine nemački fizičar Wilhelm Konrad Röntgen otkrio je elektromagnetske zrake, poznate kao X ili rentgenski zraci. Ubrzo su postali važan činilac u medicini, jer su doktorima omogućavali da vide unutrašnjost ljudskog tela bez operacije. Röntgen je dobio mnoga priznanja za svoj rad, uključujući i prvu Nobelovu nagradu za fiziku 1901. godine. 8. novembra 1917. godine u Solunu je preminuo književnik Milutin Bojić. Bio je učesnik Balkanskih i Prvog svetskog rata. Objavio je više zbirki poezije, a poslednju, pesme Bola i ponosa, objavio je u Solunu, posle povlačenja preko Albanije i boravka na Krfu sa srpskom vojskom. Pisao je i dramska dela kao što su Gospođa Olga, Uroševa ženitba i Kraljeva jesen.
Nismo ni mi zlato, a kralj naš tri žene.
E.
I sve tri su žive, sad četvrtu ima.
Kako? A tri one, zar su razvedene?
Mhm.
A ova poslednja?
Kralj kad se ženio Simonidi beše tek 8 godina.
A njemu?
45.
Zar je rej smeše? Čuje se da kralj će oslepiti sina.
Psst, doveče ću vam pričati o svemu.
Na današnji dan 2001. godine preminula je Radmila Savićević, pozorišna, filmska i TV glumica. Glumačku karijeru započela je u Kruševačkom pozorištu. Bila je član Narodnog pozorišta u Nišu i Beogradskog dramskog pozorišta, a prvu filmsku ulogu odigrala je 1961. godine. Zapamćene su i njene uloge u TV serijama Kamionđije, Pozorište u kući, Svanglom kroz svet, Babino unuče. Nagradu Žanka Stokić dobila je posthumno 2003. godine.
To dosta zavisi ko koliko voli kuću, ili kako je to moja majka govorila, ako nema svog terača, ništa ne vredi. Mislim, ako ga iznutra nešto ne tera.
Da, to je mnogo lepo rečeno.
Ajde, mama, da se osvežiš, pa da majstor može ukupatilo da pogleda tu mašinu.
Lepo je moja majka govorila, čerko, najgori su ti oni, ni tlud za lude, ni pameta za pamet.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica, Vladimir Mihajlović i Nataša Ćuković. uhvati dan uz Radio Beograd 1. Padaće sluti mirisom, padaće, čeznem za tobom, a srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je, počinje sezona kiša.
Narodne muzike Srbije, pesme koje volite u izvođenju pevača mlađe generacije i pevačkih zvezda. Ane Bekute, Šabana Šaulića, Nede Ukraden, Raše Pavlovića, Snežane Babić-Sneki i Radeta Jorovića. Tri orkestra, Narodni ansambl RTS-a, Veliki tamburaški orkestar RTV Vojvodine i Saborski orkestar. Organizator Sabora, Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, pokrovitelj Save samostalnih sindikata Srbije. Četvrtak, 15. novembar u 20 časova. Kombank dvorana uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda. Eko. Vuče, vuče bubalenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Baba Duba, Baba Duba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Pesme za sva vremena. C CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
do 7 časova, prvi program Radio Beograda, jutarnji program, Uhvati dan, tu smo sa vama do 9. Temperatura u našoj zemlji u 6, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 2 i u Nišu 4, najhladniji u Sjenici minus 3, 0 je u Kuršumliji i u Leskovcu, najtoplije je u Velikom Gradištu, Negotinu, Zaječaru 10 stepeni, oblaka ima samo, iznad Negotina, Zaječara i Dimitrovgrada ostatak zemlje nema oblaka, vedro je. Evo, svanulo je, pa se to lepo i vidi. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Ujutro po kotlinama jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna magla. Tokom dana, iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini umereno i potpuno oblačno. Duvaće slab i umeren, na jugu Banata i planinama istočne Srbije još ujutro jak jugoistočni veter. Najviša temperatura od 13 do 19 stepeni. Na području Beograda i šire okoline sunčano, uz slab i umeren jugoistočni veter i najvišu temperaturu oko 18 stepeni.
Tako je, to je prognoza za danas. Kažu meteorolozi, u narednih 7 dana takođe pretežno sunčano, temperatura iznad proseka u većini mesta između 16 i 20 stepeni. Tek od sredine naredne sedmice moguće na oblačenje s kratkotrajnom kišom i padom temperature. E tako, svaki put nas zaplaše da će to tako krajem prognostičkog perioda doći do zahlađenja, međutim onda se to pomeri. Činjenica je da kiše nema i da to jako smeta usevima i da, da, trebalo bi te kiše da bude. Ajde da kažemo ta naredna sedmica da bude dovoljno padavina da se natope usevi, ali što se tiče prijatnog osjećaja ovako, što nema one grozne jesenje, novembarske kiše i hladnog vremena, činjenice da ne možemo da se požalimo. Malo muzike, a onda ćemo da prelistamo današnju štampu.
Yeah.
10 do 7. Vreme je da prelistamo malo današnju štampu. Krećemo od našeg sajta. Pavkov nema nigde navijača kao što su naši. Heroji nestvarne pobede Crvene zvezde nad Liverpoolom u Ligi šampiona. Milan Pavkov gostovao juče u našem dnevniku i eto. Da, ima tu taj igrač zvani navijači, ta neprekidna pesma, to daje krila igračima, budu uvek ono, bar 50% ili 150% bolji nego što bi bili, ali super, neka ih samo nek pevaju i nek naš sport ide napred. Od vesti još Vučić kaže Merkelova tražila sastanak, to je juče odjeknulo da će predsjednik Vučić ići u nedelju ujutru na sastanak sa Merkelovom. I odvesti još, kaže Stefanović, Prištinu Interpolu kao piroman u Barutani. Bili smo mi dole, ebe u Gračanici, radili smo jutarnji program, 23. gradimo iz Šilova, idemo u Kosovsko Pomoravlje i da, opšte i to je opšta preporuka da svako ode malo i da se prošeta po Kosovu i Metohiji i da steknu stvari pravi utisak, pravu sliku tek sa lica mesta, kakva je situacija. I to je to što se tih vesti tiče, to ćemo još malo vidjeti i u drugim štampanim medijima, ja ću sad odmah preći na magazin, uvek ima interesantnih članaka, je sad ovo je članak za koji treba da vidite i sliku, kaže ovakav hotel još niste vidjeli i da, to je topla preporuka da pogledate kako taj hotel izgleda, ja uopšte ne mogu da vam opišem te nešto u Kopano, pa su tu ti spratovi silni pa jezero. I tako, YouTube ukinuo kanal zbog nasilja nad ženama u video igri. Korisnik koji je na YouTube okačio snimak na kojem promoviše nasilje nad ženama u video igri ostaje bez naloga na toj mreži. Da, YouTube je to ugasio, ali da li je moguće da i dalje uz sve priče neko kači uopšte igrice gde je nasilje nad ženama jedna normalna stvar i deo igrice. I da, ovo je nasmejalo ceo region, srušio spomenik Radu Končaru. Završio u bolnici i smeja na mrežama. Muškarac čije ime nije saopšteno, koje rano jutro srušio spomen, nije to rano jutro, to je bilo pre nekoliko dana, narodnom heroju NOB-a, Radetu Končaru, čeka hirušku intervenciju i šef odeljenja traume u Splitskoj bolnici izjavio je da je muškarac star 65 godina zadobio teške povrede i da ga čeka operativni zahvat. A šta se dogodilo? Čovek je lepo krenuo da ruši spomenik i onda je taj spomenik, on je uspeo da ga sruši, međutim loše je procenio i to je sve palo na njega. U pitanju je jedan postament i ona bronzana figura onako od ramena, glava, nije to lako uopšte. E pa čovjek je uspeo to sve da se obali direktno na sebe, tako da misliš tamo uopšte i smetao taj spomenik, stoji tu tolike godine. I dobro, to je to što se tiče magazina i da, ajde da pređemo na štampane novine da bismo stigli sve do 7. Večernje novosti, naslovna strana, pa da, to će sad danima da se piše i da se uživa u svemu što se dešavalo na Marakani. Naravno da je najveći naslov i najveća fotografija. Zvezdin heroj Pavkov šutirao u tarabe, izbušio Liverpool. Evropa bruja o podvigu crveno-belih na Marakani, a mediji kažu vratili su dušu fudbalu, šamar bogatima. I ovo jeste stvarno šamarčin, nije šamar. Koliko desetina puta više vrede svi ti fudbaleri, ali kako kažu, srce u junaka bije ne svjetlo oružje. Zatim, Sjedinjene Američke Države prete malim državama da ne menjaju odluku o Kosovu i Metohiji, pismo Amerike minira Beograd, uprkos tome komori juče, komori, kako li se akcentuje ta država, juče povukli priznanje. Demokrate osvojile većinu u predstavničkom domu, ali Trumpu slađa pobedu u Senatu. Jeste taj fantastičan sistem glasanja u Americi gde se na dve godine kontroliše ili predsjednik ili dom, ovaj što bi kod nas bio parlament, jel da? I tako, pre dve godine Trump pobedio je, sad posle dve godine eto kontrole, međutim ipak je u predstavničkom domu, jesu demokratke, ali Trump je u Senatu sačuvao većinu. Međutim, eto ima upozorenje da ipak za dve godine, ako se bude kandidovao za drugi mandat, može da bude i ugrožen. Pevač ugrožen, veštački kuk, Lazić je operisali 7 sati. Da, to još uvek traje i ova vest je stvarno strašna. Aranđelovčanka od 15 godina preminula posle uzimanja droge na žurci, devojčicu ubio ekstazi,
dilera odmah uhapsili. Ali diler koji je izvadio kesicu, kažu sa nekoliko tih tableta, i dete od 15 godina koje je uzelo tu tabletu i posle 4 dana kome preminulo strašno. Ne treba, da, teško je to i komentarisati, jadni roditelji. Politika, naslovna strana, ko je kriv za pad Srbije na listi Svetske banke? Nije dovoljno samo reći nismo zadovoljni, mogli smo bolje, mora odmah da se krene u to da se pozicija na Doing Business listi popravi, poručio predsjednik države članovima vlade, a onda Zorana Mihajlović objašnjava da je ona već 3 godine na čelu radne grupe za Doing Business listu i Srbija je napredovala za gotovo 50 mesta, a u oblasti građevinskih dozvola za neverovatnih 176 mesta. E, ali sad je to malo opalo, eto razloga za alarm. Zatim Merkelova tražila sastanak sa Vučićem u Parizu. To smo već spomenuli, vidjet ćemo u nedelju šta je to u stvari, ako dobijemo uopšte sem zvaničnog saopštenja i bliže informacije o čemu se tu pričalo. Američki izbori, Trump uvezana jedna ruka, Demokratska stranka osvojila većinu u predstavničkom domu Kongresa, ali su republikanci zadržali prevlast u Senatu. I počinje vežba Vek pobednika danas, a na našem programu moći ćete to da slušate od 9 do 16 časova. E, okrećem ja u politici stranicu, sad dok ja to nađem, šuška mnogo znam, ali priča o Narodnom pozorištu, štrajk upozorenja počinje večeras. I Dejan Savić, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, izjavio juče da će smenjivanje sa funkcije bez reči prihvatiti, ali smatra da nema razloga da podnosi ostavku. Onda Brnabić kao kaže, ne može da se kaže vlada neka me smeni, pa objašnjava zašto. Pa Vanja Eidus, upravnik, preti i ucenjuje. Vanja Eidus je tu iz Narodnog pozorišta i ne može to tako, kaže Vanja Eidus, da on preti i ucenjuje. A Hadži Nenad Marinčić kaže bahato ponašanje Savića. I ono što u stvari zabrinjava je da li stvari moraju da se zahuktaju do medija, do ovakvog sukoba i do ovakvih razmimoilaženja, ili je lepo na vreme odreagovati, pa ako već o ovakvoj instituciji od nacionalnog značaja kao što je Narodno pozorište, ansambl ne može da funkcioniše sa upravnikom, onda ipak treba izaći u susret svima i naći jedno kompromisno rješenje. Ovo sad već postaje, može se slobodno reći, i mučno. Blic, naslovna strana, ugradili mu protezu u kukle, kar je Darko spasli nogu, dobro. Da li nas nedelja u Parizu vodi ka rešenju Kosova? Merkelova tražila susret s Vučićem. Blicu poseti porodici junaka Pavkova, sine Milane, da li ovo sanjam? Sjajno. I ispovest lekara koji su pomogli trudnici, beba je krenula, rad srca majke pao na 20%, fantastičan podvig. Žena je imala infarkt i u isto vreme počela da se porađa, uspeli su i da obave porođaj carskim rezom, ali i da spasu majku. Eto, to je stvarno onako, čovjek bude ponosan. I za kraj ovog pregleda naslovnih stranica, danas naprednjaci pokušavaju pretnjama da učutkaju danas. Radio Laguna ukida mentalno razgibavanje. Demokrati će moći da blokiraju veći deo Trumpovih odluka, to je ishod ovih izbora u Americi. Šta se sprema u budžetu za 2019. Manje novca za prosvetu, više za vojsku. I da, to je otprilike to što se naslovne stranice danas tiče. Sad će vesti, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
časova slede vesti prvog programa Radio Beograda. Posle 3,5 meseca pauze, novi razgovor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija biće održan večeras u Briselu. Domaćin sastanka na najvišem nivou biće šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Evropska unija, kako je navela u saopštenju, očekuje da će Vučić i Tači potvrditi spremnost ka postizanju pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, što je ističu od suštinske važnosti za njihov evropski put. Inače, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Finskoj, gde je učestvovao na samitu Evropske narodne partije u Helsinkiju. Otkriva da je iz kabineta nemačke kancelarke Angele Merkel dobio zahtev za bilateralni sastanak u nedjelju u Parizu, gde će prisustvovati obeležavanju stogodišnjice primirja u Prvom svjetskom ratu, a na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Vučić je najavio da će večeras u Briselu biti reči i o odluci Prištine da dodatno, sa 10%, oporezuje proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Taj potez Prištine osudili su i domaći političari i Evropska unija i traže da se mera odmah povuče. Srbija će učiniti sve da spreči članstvo Kosova u Interpolu, izjavio je za RTS ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Naglasio je da naši suparnici nisu samo prištinske institucije, već velike zemlje Zapada koje lobiraju da Kosovo uđe u Interpol. Osnivač Agrokora Ivica Todorić stigao je iz Londona u Zagreb avionom u pratnji policije i prevezan je u istražni zatvor Remetinec, prenose hrvatski mediji. Istraga protiv Todorića, njegovih sinova Ivana i Ante i 12 Agrokorovih menadžera i revizora pokrenuta je lane zbog sumnje da su nezakonito pribavili više od 150 miliona evra. Istražni zatvor je određen samo za Ivicu Todorića. Nakon što je pre 2 dana hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović novinaru otela mikrofon, američki predsjednik Donald Trump, nezadovoljan pitanjima, posvađao se sa novinarima na konferenciji za štampu, naređivao im da sednu, a novinaru CNN-a rekao da je grozna i nevaspitana osoba. Sve je počelo kada je dobio pitanje zašto je migrantsku kolonu u Meksiku nazvao invazijom na Ameriku. Danas se održava izborna skupština Srpske akademije nauka i umetnosti, na kojoj će biti razmatrano 26 kandidata za dopisne članove akademije i 18 za redovne. SANU trenutno ima 128 članova i po broju akademika na 100.000 stanovnika Srbija je na posljednjem mestu u regionu. U foajeu scene Raša Plaović u Narodnom pozorištu u 19.45 bit će održan jednočasovni štrajk. Glumci traže ostavku upravnika Dejana Savića zbog, kako tvrde, neprimerenih istupa u javnosti, nesavesnog poslovanja i ignorisanja višegodišnjih molbi da se poboljšaju uslovi rada. Savić ponavlja da nema zakonskog razloga da podnese ostavku. U sinoć odigranim utakmicama fudbalske lige šampiona, Bayern je pobedio Ajaxa 2-0, dok su Benfica i Ajax igrali nerešeno 1-1. Bez pobednika je bilo i na meču između Liona i Hoffenheima 2-2, dok je Manchester City deklasirao Šahtjor sa 6-0. 5 golova je dao Real Madrid Plzenju, a Roma je kao gost savladala CSKA sa 2-1. Valencija je bila bolja od Young Boysa sa 3-1, dok je u derbiju večeri Manchester posle preokreta pobedio Juventus sa 2-1. Večera su na programu utakmice 4. kola Lige Evrope. Jedan od najzanimljivijih susreta bit će odigran u Londonu, gde će Arsenal dočekati Sporting. Prenos meča je na prvom programu naše televizije od 21 čas. I danas će biti pretežno sunčano vreme, samo u Timočkoj krajini, umereno do potpuno oblačno, najviša temperatura od 13 do 19 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu su 2 stepena, u Nišu 4, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, najhladnije je u Sjenici, -3 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ne izlazim dok ne ostaviš te novine i ne opereš ruke.
Opet gnjaviš, izviri da vidiš nešto.
Šta, gde je?
Pogledaj ovu sličicu. To je Ramonda. Jedan strašno otporan cvet.
I ja sam otporan na tvoje zapitkivanje. Neoprezno griženje, bacanje jabuka naokolo i slično. Pa mi slika nije u novinama. Zašto je ta...
Ramonda.
Kako se zvaše? Tako posebna.
Natalina Ramonda je vrsta koja raste samo na području centralnog Balkana, u Srbiji, Makedoniji i Severnoj Grčkoj. Ona je veoma retka, pa i ugrožena vrsta. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste i njena fantastična sposobnost da vaskrsne nakon potpunog sušenja. Naime, kada nastupe nepovoljni sušni uslovi, dolazi do usporavanja fiziološke aktivnosti i sušenja listova, tako da biljka izgleda kao mrtva. Nakon što se povoljni vlažni uslovi ponovo uspostave, biljka se postepeno oporavlja, uspostavlja normalnu fiziološku aktivnost i ozelenjava. Ovakve biljke nazivamo biljke koje vaskrsavaju. Ova vrsta je pronađena i opisana od strane doktora Save Petrovića i Josifa Pančića 1882. godine, a latinski naziv Ramonda Natalije su joj dali u čast kraljice Natalije Obrenović.
Ovdje ne piše zašto su joj sliku stavili uz priču o Prvom svjetskom ratu.
Natalina Ramonda nalazi se na amblemu koji se nosi pre i tokom dana primirja u Prvom svjetskom ratu 11. novembra. Simbolika ove biljke je višestruka. Pre svega, naziv je dobila po kraljici Nataliji Obrenović. Zatim, biljka je poznata i kao cvet feniks zbog sposobnosti ozelenjavanja nakon sušenja, što nas podsjeća na vaskrs srpske države iz pepela posle Prvog svjetskog rata.
Gdje sve živi ta cvećka?
Najveći deo areala na kojem živi Ramonda nalazi se u Makedoniji. Van ove teritorije prisutne i na severu Grčke, obroncima Šara na Kosovu, a jedan mali deo areala je u jugoistočnoj Srbiji.
Eto, Pero, vredelo je izviriti iz jabuke.
Ne kažem, zanimljivo je, ali zamišljam nešto... Ne bi valjalo da i druge biljke mogu tako da se isuše i čekaju bolja vremena. Zamisli smežuranu jabuku i mene u njoj. Strašno.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas botaničarka dr. Dragana Matekalo,
Mirjana Mina Ivanović iz Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i 10 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Uhvati dan, sa vama Ivan Petrović za Miks Pulto, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović i ajmo prvo da pogledamo koje su temperature izmerene u 7 časova u našoj zemlji, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9, u Kragujevcu 2 i u Nišu 4, skoro isto kao u prošlom satu. Najhladniji i dalje u Sjenici gde je isto minus 3, nula je sada u Leskovcu, a najtoplije Veliko Gradište, Negotin i Zaječar sa 10 stepeni, u Zaječaru i u Negotinu oblačno, ostatak zemlje vedar i nigde oblaka nema, možda po neki on diskretni. Prognoza za danas kaže da će biti sunčano, temperatura iznad proseka od 15 do 19 stepeni, u Beogradu slično, pretežno sunčano, temperatura oko 18. Narednih 7 dana u Srbiji biti pretežno sunčano, s temperaturama iznad proseka u većini mesta između 16 i 20 stepeni. Tek od sredine naredne sedmice moguće na oblačenje s kratkotrajnom kišom i padom temperature. Eto. To što se vremena tiče, vetar, evo ga, ne najavljuju ga, tako da će danas konačno i da oslabi. A što se tiče našeg programa u narednih sat vremena, u program ćemo uključiti Miloša Miloševića, člana Saveta za bezbedno saobraćaj opštine Aleksinac. Lepu akciju sprovodi ova opština, besplatno deljenje sedišta za kola, za decu, čućemo koji su uslovi, kakva je zainteresovanost građana. Zatim u program uključujemo Gradski zavod za zdravlje u Valjevu, doktorku Biljanu Mladenović, a pričamo o tome koliko je zagađenje vazduha, čim počne grejanje. Ma nije to samo u Valjevu, naravno znamo da je to u većini mesta, ali evo čućemo ovoga jutra kakva je situacija u Valjevu, kakva su merenja i kako to da može se reši. Pa može, nego uvek skup, uvek fali novca. I u pitanju jutra sa vama pričamo o prosvetnim radnicima. Dan prosvetnih radnika Srbije danas, 5. je bio i svetski dan prosvetnih radnika. I decenijama, da ne kažem vekovima, slušamo o tome kako je loš položaj prosvetnih radnika. Činjenica. Ozbiljan, preozbiljan posao za malo novca i malo poštovanja. A eto sa vama, da li će prosvetni radnici ikada dobiti status koji zaslužuju? Naravno, tu je i rubrika o sportu. I to je to u najavi ovog sata. Malo muzike pa idemo u Aleksinac.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Oh. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad
znam kako i negde stignemo.
Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako.
Zajedno. 7 časova i 16 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Idemo sada u Aleksinac. Opština Aleksinac pokrenula je jednu sjajnu akciju, a to je dodala besplatnog deljenja sedišta za kola za decu. Na telefonskoj vezi nam je Miloš Milošević, član Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Aleksinac. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste došli na ideju da ova sedišta podelite građanima?
Agencija za bezbednost saobraćaja raspisala je konkurs za dodelu dečijih auto sedišta lokalnim savetima. Mi smo konkurisali u agenciji i na tom konkursu dobili 20 dečijih auto sedišta. Na osnovu toga smo bili u obavezi da i mi sopstvene sredstava obezbedimo određene broje sedišta, tako da smo mi kupili još dodatnih 40 dečijih auto sedišta i tako da smo ukupno obezbedili 60 sedišta, znači da podelimo deci kod nas u Aleksincu.
Kad je akcija počela? Od kad ste objavili ovaj, da kažem, konkurs?
Objavili konkurs 5. novembra. Mm-hmm. I taj konkurs traje do 19. novembra. Inače, uslovi za dobijanje dečijeg auto sedišta su prvorođeno dete od 2018. godine na teritoriji opštine Aleksinac i vozilo u vlasništvu, putničko vozilo u vlasništvu jednog od roditelja. To su neki osnovni uslovi za dobijanje dečijeg sedišta, jer mi nismo imali mogućnost da kupimo sedišta za svu decu koja su rođena u Aleksincu, jer mi imamo oko 300 deteta rođenih u toku godine, tako da ćemo, nadam se, u narednom periodu idućih godine uspeti za svu decu da obezbedimo ova sedišta.
Dobro, to je tek nekoliko dana. Imali zainteresovanih, da li su roditelji počeli da se prijavljaju?
Naravno da ima zainteresovanih, već imamo preko 15 prijava. Po mojim saznanjima od juče, znači to je bilo pre par dana, bukvalno ponedeljak raspisan konkurs, za 3 dana, eto, 15 prijava imamo. Osim već pojedinih prijava imamo dosta poziva telefonom gde se ljudi informišu za dobijanje tih sedišta i tako dalje.
E pa dobro, lepo je da to sprovodite u delo, evo i ovaj način da ljudi saznaju pa da se prijave i da sledeće godine bude i puno deci i puno sedišta.
Mi se nadamo, znači da će to sledeće godine biti još više deca, još više sedišta. Kažem, nakon novog konkursa 29. novembra zakazana je podela dečijih autosedišta i obuka za korišćenje iste. Podelu će vršiti predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja i predstavnici lokalnog saveta bezbednosti saobraćaja i prisustvo roditelja koji dobiju sedišta je obavezno. Znači, to će se vršiti u skupštinskoj sali opštinske uprave Aleksinca.
Jeste, ovo je i način da ljudi shvate koliko je važno da im deca budu vezana, iako i dalje Naravno. Vidimo decu nevezanu u kolima. Hvala vam na ovom uključenju.
Hvala vam.
Bio je ovo Miloš Milošević, član Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Aleksinac. Evo, pratimo, pa vidjet ćemo koje su još opštine krenule u ovu akciju, ali stvarno kad vidim dete da sedi onako između dva sedišta, pa se još nalaktila, pa malo priča sa mamom, pa malo sa tatom, a taman da se malo samo prikoči jače, to dete leti kao đule u šofer šajbnu, pa eto, dok se to ne desi, smestite dete u sedište ili ga vežite ili neka nauči da se samo vezuje ako je veće. Vredi svakog trenutka, verujte mi. 7 časova i 19 minuta, Radio Beograd 1.
Nekad se plašim da te pozove, da te probudim. Probudim i poželim, a gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš.
jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaje. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Eko. 24 minuta, neće eko sada, eko posle razgovora. Kad dođe zima i kad krene grejna sezona, jedan od glavnih problema sa vazduhom je zagađenje. Evo sad kod nas ovde ova košava duvala i razduvala sigurno, a i nije mnogo hladno, pa je sigurno bilo mnogo manje grejanja nego što bi inače bilo. Međutim, ima gradova u kojima te košave baš i nema toliko, a kad krene grejanje praktično vazduh stoji. U Valjevu su sa prvim hladnim danima počeli problemi s povećanim zagađenjem vazduha i mnogi građani, iako kalendarska zima još uvijek nije počela, već žale na gušenje u smogu. Na telefonskoj vezi nam je doktorka Biljana Mladenović iz Zavoda za javno zdravlje. Doktorka Mladenović, dobro jutro.
Dobro jutro, jedna samo mala ispravka, diplomirani fizikohemičar.
Ja se izvinjavam, diplomirani fizikohemičar, još u stvari pozvanija da priča o svim ovim vrednostima i o merenjima. Ajde prvo da krenemo od ove trenutne situacije, kakva su prema vašim saznanjima posljednje merenja i kakva je situacija sada sa vazduhom u Valjevu?
A ja radim u Zavodu za javno zdravlje Valjevo, koje već 15 godina prati situaciju što se tiče aerozagađenja u samom gradu. Naši aparati prate tri parametra, to su sumpor, dioksid, azot, dioksid i čađ, i prošle godine imali smo parametar PM10 čestice koje smo pratili godinu dana. Nažalost, ove godine nismo u mogućnosti da pratimo ovaj parametar iz tehničkih razloga, ali se zato pozivamo na Agenciju za zaštitu životne sredine koja ima postavljen svoj aparat u okviru naše, u našem gradu već 4-5 godina unazad i onda možemo, gde možemo pratiti i satne koncentracije ovog parametra, pored drugih parametara koje oni prate. Naša merenja pokazuju da ovi parametri sumpor dioksid, azot dioksid i čađ još uvijek se nalaze u granicama dozvoljenih vrednosti, odnosno graničnih vrednosti emisije, s tim što je tendencija čađi, koncentracije čađi da raste u zadnjih možda 15 dana kako je počela grejna sezona. Što se tiče merenja koje prati agencija za ovaj parametar PM10 čestice, povećane su koncentracije već 10 dana u pojedinim satima. To su rani jutarnji i kasni večernji sati kada koncentracije ovog parametra kreću se i do 200-220 mikrograma po kubnom metru. To je zaista visoka koncentracija obzirom da je granična vrednost emisije za ovaj parametar 50 mikrograma.
Znači to je 4 puta veća vrednost. E sad, ovo nije nova situacija, je li tako? Praktično svake godine se ovo dešava.
Da, agencija je svoj aparat postavila još 2012. godine i od tada prati taj parametar. I svake godine u našem gradu u zimskom periodu godine, u većinom slučajeva u zimskom periodu godine, imamo povećane koncentracije prvenstveno ovog parametra PM10.
Koje su to mjesta gdje se meri? Ima li to uticaja? Da li su možda mjesta baš pored nekih kotlarnica ili je to prosto deluje kao opšte stanje u celom?
Ovo merno mjesto gdje se posmatra PM10 čestice, gdje se prate, dominantan uticaj ima saobraćaj. S obzirom da se nalazi pored glavne saobraćajnice koja je žila kucavica grada Valjeva, takozvane duple trake Valjevice, znate gdje se to nalazi, na početku velikog naselja Kolubara 2, u kojoj je izvršena toplifikacija grada. Samo merno mesto, znači, ima doprinosi i također velike kotlarnica koje se nalaze u gradu, tipa bolnice i nekih većih kotlarnica, obzirom da su dominantni vetrovi koji kod nas duvaju duž reke Kolubare. A samo to merno mesto je postavljeno nekako na tom pravcu.
Pa dobro, tu ima razlike, jer su tu mnogo manje vrednosti nego na ova druga dva mesta.
Ova mjesta koja smo mi postavili, merna mjesta su postavljena u samom centru grada, gdje je primetno da je za razliku od ranijih godina, kada nismo imali toplifikaciju grada, a koja je izvršena tamo 2010. i 11. godine, primetno je da su smanjene koncentracije sumpor dioksida i čađi na tom mernom mjestu za značajan broj dana i značajnu vrednost. Obzirom da je toplifikacijom ugašeno preko 20 većih kotlarnica koje su grejale sam centar grada.
Eto, Tedok, da vas pitam koje rješenje, ali upravo ste sami rekli, u stvari, kada bi se izvršila toplifikacija cijelog grada, problem bi se rešio. Dobro, dugoročno gledano, iako je to negde 4 puta veće, negde na gornjim granicama za zdravlje čoveka, iako je u okviru granica, ali na gornjoj onoj granici, to nije dobro, je li tako?
Naravno da nije dobro. Ako kažem da je srednja godišnja koncentracija prema našoj uredbi koja postoji za kalendarsku godinu 40 mikrograma po kubnom metru, a da u gradu našem Valjevu od 2013. su te vrednosti povećane, znači 2013. je 63 mikrograma po kubnom metru, na primjer, bila, a prošle godine 59 mikrograma po kubnom metru, zaista govori nešto. Znači, broj dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti je bio, na primjer, za prošlu godinu 113. Od 365 posmatranih dana, 113 dana smo imali za prekoračenje graničnih vrednosti. S tim što se ta granična vrednost, ta koncentracija posmatranog parametra kretala, znači, i do 400-450 mikrograma u pojedinim danima, odnosno u pojedinim satima.
Dobro, ove podatke dobijaju i gradske vlasti.
Da.
I kad dobiju podatke, kažu li nešto ili prosto imaju u vidu, pa se nadaju da će toplifikacija biti izvršena, kako reaguju?
Pa još uvijek se izgleda nadamo, ali eto, ima jedan pomak tako što je gradska bolnica ove godine prelazi na daljinski sistem grijanja. To je zaista lepa vest, ali zaista, s obzirom da mi imamo položaj grada je kotlina, znači imamo i dosta obodnih naselja na visinskim delovima grada.
Jeste, ono prema Debelom Brdu, tamo njima je čist vazduh, njima duva njima gore.
Jeste, ali da, u samom gradu da, je taj problem, da. To je teško izvršiti toplifikaciju celog grada.
Rasuto je dosta,
da. Te visinske zone su problematične. I veliki broj individualnih kotlarnica, 85% je individualnih kotlarnica.
I dalje.
Tako da, i da
dalje.
Je to najveći problem.
Pa dobro, izložili smo problem. Hvala vam što ste se uključili, hvala što ste nam dali ovako iscrpne podatke. Lepo je da se o tome priča, nije lepo što o čemu pričamo, ali je svakako lepo da se puno priča, neko rješenje će se svakako nazreti. Što se više priča, rješenje je bliže. Hvala vam.
Hvala vama.
Bila je ovo Biljana Mladenović iz Zavoda za javno zdravlje Valjeva. Nije lako Valjevcima šta dišu. A nije samo takva situacija u Valjevu, u mnogim mestima gdje ima puno tih privatnih kotlarnica, situacija takva, eto, mic po mic, nek se svake godine po neko priključi, pa će svakako dugoročno problem biti rešen, ali ovi koji sad udišu taj vazduh, njima nije lako. 7:31, ovo je Radio Beograd 1.
Eko. Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti, Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno ključ.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomexu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti, Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo sopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja, iskače iz bunja. Više se sa korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, ja se znamo. Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnije i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBF.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Hodi jovo, koliko da se siti na spavu. Hodi jovo, koliko da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Dani slave i vek pobednika. Specijalni program Radio Beograda 1 posvećen obeležavanju 100-godišnjice od pobede u Prvom svetskom ratu. Pratimo i prenosimo najveću vojnu vežbu u Srbiji, Reporteri su na licu mesta, na nekoliko lokacija na kojima se održava vežba, a u studiju vojni analitičari i istoričari. Specijalni program, subota 10. novembar od 8.30 do 16 časova. Voditelj u studiju je Ivana Pribićević. Radio Beograd, prvi program.
Pitanje jutra. Dan prosvetnih radnika Srbije je danas. Čestitamo vam dan, prosvetni radnici. Svaka vam čast na poslu koji radite i u uslovima u kojima radite. Nije to samo kod nas tako. Čini se da u većini zemalja na svetu prosvetni radnici ne zaslužuju ne dobijaju status koji zaslužuju. Dosta se priča o finskom obrazovanju, kažu u Finskoj zaposleni u prosveti nisu malo plaćeni. Ovo je sad paralela sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer kao finsko obrazovanje je najbolje na svetu, a Sjedinjene Američke Države, jeli, svi trče da dobiju stipendije tamo, ali onda kažu paralela zašto je u stvari finsko obrazovanje bolje od američkog. Pa sad, učiteljstvo je jedan od najcenjenijih poslova u Finskoj. Zapravo, njihovo zanimanje se mnogo više poštuje s obzirom na to da Finci smatraju da je kvalitetno detinjstvo najvažniji temelj za dalji život. Da bi postali učitelji ili nastavnici, kandidati moraju da imaju završene master studije i polože određene državne ispite i, što je najvažnije, personalizovane testove. Biti učitelj i nastavnik u Finskoj velika čast i ogromne su im plate. Ne samo za finski standard, stvarno su ogromne plate. I što je fantastično, kada se objavi konkurs, mnogo je više prijavljenih nego mesta na raspolaganju, što verujem da je retkost. Da li će prosvetni radnici ikada dobiti status koji zaslužuju? Makar kod nas, 322-5299 i 322-5099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se, danas je dan prosvetnih radnika Srbije. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vladimir iz Sopota.
Kažite, Vladimire.
Bivši profesor u penziji.
Kažite.
Pa vidite, ja sam, nisam završio sa penzijom u prosveti. Sa srećem otišao sam na vreme. Samo da vam kažem nešto, problemi koji se javljaju u prosveti, mnogi, javno mnjenje čak misli, pa imaju zimski raspust, pa letni raspust.
Da, da, da.
Molim vas, samo ovako da uzmete, da neka razmisle. Kad jedan profesor danas uđe u tri razreda minimum, četiri, to je 100 učenika.
Mm-hmm.
100 učenika različitih temperamenata, različitog vaspitanja, da vam ne pričam sve. I kad su dolazili, kad sam ja svojevremeno radio i dolaze roditelji, ja im kažem, razumemo i mi moramo svi i vi da se trudimo da izvedemo tu decu kako treba i to sve. Ali imajte u vidu, recimo da vi imate sad u porodici dva deteta ili tri, problemi su vaspitanjem. A zamislite sa 100 učenika, različitih temperamenata i vaspitanja i ostalo.
A šta mislite...
O ovim zlim stvarima koji su sad
jeste,
javim u droge i ostalo.
Šta mislite, zašto ljudi nisu svesni koliko je taj vaš posao, kažem vaš, eto, bili ste prosvetni radnik, koliko je taj vaš posao važan i težak i odgovor?
Pa znate zašto? Što smo mi ljudi najčešće površni.
Uh-huh.
Površni smo u svemu. Mora suština da se zna. Ne kažemo, imaju težine i treba nastavnik i profesor. Ja sam se baš trudio, ja sam... Ja ću ima, recimo, svaki početak časa ostavio po 5-6 minuta, da, što kaže, ona nekako razgibavanje, ako mogu da nazovem, da se malo zbližimo i da se pošalimo. Ali šta to vredi? Da vam ne kažem šta se dešava u hodnicima. Profesore, da vam kažem nešto. I onda onaj pesnicom u lice i tako dalje.
Svega ima. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. 3225299 i 3225099, da li će prosvetni radnici ikada dobiti status koji zaslužuju? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Srećan vama, vašim slušalcima, i danas Mitrov dan, to je nekad i nastavnici slavili.
Yes.
Ja sam Hadži Jovo, nastavnik tehnološki višak. Ima jedno principijelno i jedno suštinsko. Prvo,
kažete,
niko nikoga nije trebao u ovoj državi, čak i onoj, da izabere neko zanimanje. A ako izabro, nema moralno pravo da se žali. A da li nastavnici imaju status koji zaslužuju? Sigurno da nemaju i ne vjerujem da su ga ikad imali, a da li će imati, ja nisam prorok.
Mm-hmm.
Međutim, nisu svi za nastavnika, kao što nisu svi ne za nastavnika. A deca su centar svega, međutim ne ponašaju se nastavnice prema deci kako to pedagoška, psihološka, didaktička, metodička, sociološka pravila rekla. A što se tiče društva, društvo napravi program. program često niti zanima možda nastavnika, a mora zato što to radi, a ne zanima ni učenika, da o roditeljima da ne pričam. E, to je uvijek radio neko drugi, a nastavnici puki izvršioci što je naredile prosvetne vlasti. A prosvetne vlasti, kad sam rekao prosvetne, uvijek su bile ideologizirane, mislim da su i danas.
Hvala vam. Hvala vam. Evo, dobili smo mi presek onako kratko i jasno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Ja samo bih htio da kažem da se nadoveže na ovog prvog, drugog govornika. Mislim, oni su rekli dosta, ali ja bih samo htio da kažem ovo. Dve najveće nauke, a to je psihologija i pedagogija. Oni stvaraju čovjeka od početka do kraja života. Međutim, oni su uvijek bili u nekoj senci, da kažem, birokratije ili neke političke moći, tako da su uvijek na kraju, što ono se kaže, repa, kad se treba da plati i tako dalje. Mislim da bi trebalo da se birokratija malo skrati, veliki državni organi, oni ljudi koji ubijaju ljude, oni su nagrađeni mnogo više i tako. E, toliko samo.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušajte.
Izvolite.
Nadovežem, u svakom slučaju, čini mi se najbolje i onako suštivno je rekao slušalac Jova. To sve se slažem. Ono što ja dodao, znači iz prakse, dete mi je išlo pre neku godinu u to osnovna i srednja škola. U tom nekom proseku i gde kaže Jova da su puki izvršioci, upravo tu se vidi kvalitet jednog nastavnika ukoliko uspe da odoli svim pritiscima, da i te prosvetne vlasti, i roditelja, i direktora, i tako dalje, i tako dalje. Ona se vidi ko je stvarno dobar učitelj, ko ume da se izbori. A svi znamo, koji god imao dete u školi, znamo kakvi su sve problemi. Nažalost, u osnovnoj školi se kupuju ocene i tako dalje. U tom smislu, jako smijem da kažem, ja bih pohvalio učiteljicu Mirjana Avramović, koja je izuzetna od prvog do četvrtog. Znači, moje dete je išlo kod nje i sve pohvale koja je uspjela da odoli, naravno ne može svemu, ali trudila se što je najvažnije i eto, neke stvari je uspjela da uradi kao pravi jedan učitelj.
Lepa, lepo, hvala. Valjda Mirjana sluša pa da čuje kako je javno pohvaljena. Imamo još malo vremena. Da li će prosvetni radnici dobiti status koji zaslužuju? Neki su skloni i da kritikuju. Ne kažem, lepo reče slušalac Jova, nisu svi ni da budu profesori, ali većina, velika većina ipak svoj posao radi pošteno, a nekako i vlasti sve funkcionišu kao da se samo radi sa gotovim ljudima. Neko treba da stvori tog čoveka da postane gotov čovek. E pa to je taj sistem obrazovanja, osim porodice. Ako se u to ulaže, dobijaju se kvalitetne generacije, ali nikako da prosvetni radnici taj status dobiju. 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograd. Imate čas da budete posljednji u ovom pitanju jutra. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dušan iz Beograda.
Kažite, Dušan.
I poštovanje. Pa, vrlo ozbiljno pitanje da vam kažem. Kad se kaže prosvetni radnik, onda je to nešto veliko. Ako je pravi prosvetni radnik, a kakav status će imati? Pa, imaće takav status kakav sam izbori. Niko ne može odrediti vama kao voditelju kakav ćete status imati. Ako ste vi dobar voditelj, ako vas primi publika, tu ne može niko učestvovati. Ali ako u selu jedan prosvetni radnik, učitelj, Ima tri učenika. Da, nažalost, u našim školama u selu, ja znam primjer iz prakse. A dva ne znaju da čitaju. O čemu mi pričamo?
Mislite, već su prošli nekoliko razreda, a ne znaju da čitaju?
To ne znaju, a pitate, ja sam imao primjer jednog učitelja, već navodim ime, pošto sam ja dao knjige za odličnu decu i šta ja znam, on ima tamo neki 5-6 učenika, dao sam za par škola i pitao sam ga, učio, koliko imaš odličnih đaka, da dam knjige za te đake. Pa kaže, sva moja deca su odlična.
Da.
Svaki drugi razgovor je bio završen. Da li sva deca mogu da budu odlična, poštujem svako dete, ali svi ne mogu biti odlični.
Činjenica. Zato i postoje ocene.
Eto. Hvala vam.
Hvala vam što ste se javili, lepo što ste davali knjige za odlične đake. 10 do 8 je. Eto. Da ne iznosim ja sad zaključke, ali svakako da, taj proces je jako važan. Možda bi čak i manje problema bilo i žaljenje na profesore kad bi ta motivacija bila malo veća. Opet kažem, slušalac i ova koja je izabrao nema pravo se ljuti, ima pravo da bude nezadovoljan. 9 minuta je do 8 časova. Hvala svima koji ste se javili. Ovo je Radio Beograd 1.
Tu je mod da ani su predu.
6 minuta je do 8 časova, uobičajeno vreme za sportsku hroniku koju je pripremio Slobodan Maletić.
Naša karatistkinja Jovana Preković plasirala se u finale svetskog prvenstva u Madridu u kategoriji do 61 kilogram. Ona će se u subotu od 12 sati i 30 minuta boriti za zlatnu medalju protiv kineskinje Yin Xiaoyan. Na putu do finala Prekovićeva je prvo savladala takmičarku sa takozvanog Kosova Adelinu Ramu 1-0, koja se inače borila pod oznakama Svetske karate federacije. A potom Alanu Kočijevu iz Rusije 4-0, Ekvadorku Jacqueline Factors 3-1, Džanu Lofi iz Egipta 5-0 i u polufinalu Merve Čoban iz Turske 4-3. U šestom kolu košarkaškog Evrokupa Crvena zvezda je poražena u Nemačkoj od Ulma sa 95-80. Pitanje pobednika pomalo neočekivano praktično se nije ni postavljalo. Domaći tim je znatno bolje počeo utakmicu i već sredinom prve četvrtine stekao dvocifrenu prednost. Do poluvremena slabo izdanje naše ekipe uz čak 12 izgubljenih lopti i zaostatkom od 17 poena. U nastavku Ulm nastavlja u istom ritmu, Zvezda ne uspeva da ugrozi prednost i u posljednju četvrtinu ulazi sa minusom od 16 poena, što je nemački tim u potpunosti iskontrolisao i pobedio sa 95-80. Tako je Zvezda pretrpela drugi poraz u Evrokupu u utakmici u kojoj su njeni igrači pogodili 19 od 37 šuteva za 2 i 10 od 29 šuteva za 3 poena. U idućem kolu, 14. novembra, Zvezda će u Beogradu igrati protiv Monaka, koji je na domaćem terenu poražen od Breše sa 86-80.
U sinoć odigranim utakmicama fudbalske lige šampiona Bayern je pobedio Ajax 2-0, dok su Benfica i Ajax igrali nerešeno 1-1. Bez pobednika je bilo i na meču između Liona i Hoffenheima 2-2, dok je Manchester City deklasirao Šahtjor sa 6-0. Pet golova je dao Real Madrid Plzenju, a Roma je kao gost savladala CSKA sa 2-1. Valencija je bila bolja od Young Boysa sa 3-1, dok je u derbiju večeri Manchester posle preokreta pobedio Juventusa 2-1. E, to je to što se tiče fudbala i što se tiče sporta, malo muzike, vesti, a onda i treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro! Душа моя, душа моя, душа моя, душа моя, душа моя, душа моя.
ženija.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu će večeras biti održana nova runda razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Domaćin sastanka na najvišem nivou biće šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Evropska unija, kako je navela u saopštenju, očekuje da će Vučić i Tači potvrditi spremnost ka postizanju pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, što je ističu od suštinske važnosti za njihov evropski put. Poslednji trojni sastanak dvojice zvaničnika s Mogherinijevom održan je 18. jula ove godine. Inače, predsjednik Srbije boravio u Finskoj, gde je učestvovao na samitu Evropske narodne partije u Helsinkiju. Aleksandar Vučić otkriva da je iz kabineta nemačke kancelarke Angele Merkel dobio zahtev za bilateralni sastanak u nedelju u Parizu, gde će prisustvovati obeležavanju 100-godišnjice primirja u Prvom svetskom ratu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će večeras u Briselu biti reči i o odluci Prištine da dodatno sa 10% oporezuje proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Srbija će učiniti sve da spreči članstvo Kosova u Interpolu, izjavio je za RTS ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Naglasio je da naši suparnici nisu samo prištinske institucije, već velike zemlje Zapada koje lobiraju da Kosovo uđe u Interpol. Osnivač koncerna Agrokor Ivica Todorić izručen je sinoć Hrvatskoj, godinu dana pošto je uhapšen u Londonu, gde je pobegao posle izbijanja afere Agrokor. Zagrebački mediji navode da je Todorić u bratnji policije odveden u zatvor Remetinec. Todorić je jedini osumnjičeni kome je određen istražni zatvor u istrazi zbog prisvajanja 1,142 milijuna kuna. Manje od 24 sata od takozvanih mid-term izbora, američki predsjednik Donald Trump smenio je ministra pravde Jeffa Sessionsa. Na njegovo mesto dolazi šef Sessionsovog kabineta Matt Whitaker. Demokrate upozoravaju da ta smena može da zaustavi rad specijalnog istražitelja Roberta Malera u umešanosti Rusije u predsjedničke izbore 2016. godine, kao i istragu o problematičnom poslovanju Trumpa sa Moskvom. U foajeu scene Raša Plaović u Narodnom pozorištu u 19.45 bit će održan jednočasovni štrajk. Glumci traže ostavku upravnika Dejana Savića zbog, kako tvrde, neprimerenih istupa u javnosti, nesavesnog poslovanja i ignorisanja višegodišnjih molbi da se poboljšaju uslovi rada. Savić ponavlja da nema zakonskog razloga da podnese ostavku. Danas se održava izborna skupština Srpske akademije nauka i umetnosti, na kojoj će biti razmatrano 26 kandidata za dopisne članove akademije i 18 za redovne. SANU trenutno ima 128 članova i po broju akademika na 100.000 stanovnika Srbija je na poslednjem mestu u regionu. Večeras su na programu utakmice četvrtog kola Lige Evrope, jedan od najzanimljivijih susreta. Biće odigrano u Londonu, gde će Arsenal dočekati Sporting. Prenos meča je na prvom programu naše televizije od 21 čas. I danas će biti pretežno sunčano vreme, samo u Timočkoj krajini umereno do potpuno oblačno. Najviša temperatura od 13 do 19 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu su 2 stepena, u Nišu 4, u Novom Sadu 8 stepeni, u Beogradu 9. 8 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8 je časova i 5 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program. Pretpostavljam da nemamo još uvek merenja od 8 časova, ali ajde ipak da proverim. Možda su i stigla brzo. Situacija je... Da, nema još uvek. Dobro, morat ćemo malo da sačekamo. Ivan Petrović za Miks Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Počinjemo i treći i poslednji sat našeg jutarnjeg programa ovog 8. novembra 2018. godine. A u ovom trećem satu pričamo o projektu Održivi povratak, podrška i osnaživanje povratka raseljenih na Kosovo i Metohiju. Milosava Smiljanić iz Danskog savjeta za izbjeglice, naša gošća. I pričat ćemo upravo o ovom projektu i dok će trajati, koji su uslovi za prijavljivanje i iznećemo sve detalje. Zatim nam u gosti dolazi Đurđa Papazoglu, koja će nam pričati o projektu L sistema. Sjajan projekat koji traje u našoj zemlji 10 godina, u inostranstvu punih 40 i više, i koji sklanje decu sa ulice i pruža im mogućnost da te marginalizovane grupe uče muziku, da idu u muzičku školu, da uče da sviraju instrumente, da pevaju u horovim muzičkim školama i na taj način da se izvuku iz neke loše perspektive, a ne malo njih je ostvarilo i zavidne svetske muzičke karijere. Pričamo i o izložbi koja je sinoć otvorena u kući Jevrema Grujića, Čudesna Milena, i otprilike to o čemu ćemo govoriti u trećem satu. Naravno, kao i u treći sat, otvaramo sa rubrikom Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Dobar dan. Da li ste vulnerabilni? Ako niste, ne sedajte na bicikl, nemojte da igrate tenis i nikako se ne upuštajte u politiku. A ako jeste, onda ćete razumeti o čemu pričam. Jer ako je verovati jednom sajtu o zdravom životu, kao takmičarski sport biciklizam zahteva vrhunsku fizičku kondiciju, uporan trening, tehničku i taktičku pripremljenost. Ali on je i vulnerabilan. Vulnerabilnim ga čini to što su pri velikim brzinama mogući sudari, prevrtanja i teži oblici povreda. Šta da vam kažem? Zgranula se ja, zgranuo se i Google, ali me je i nasmejao jer mi je ponudio da stranicu prevede na srpski. Vulnerabilna na ovakve tekstove, manem se biciklista i pređem na tenisere. Ha, ali zaraza je uzela maha i oni su postali vulnerabilni. Novak Đoković, po rečima komentatora, upravo prolazi kroz vulnerabilnu fazu, pa slabije igra. Prebacim se na vesti. Kad tamo, zbog protesta u Rumuniji, smenjen zamenik direktora njihove obaveštajne službe, koji je dotad, kažu, bio nedodirljiv, a sad je veoma vulnerabilan, jer mu je politička karijera dovedena u pitanje.
Vulnerabilan znači isto što i ranjiv, neotporan, slab ili posebno osetljiv, i najviše se koristi u medicinskoj terminologiji. Reč nam je došla iz latinskog, od imenice vulnus, što znači rana, i glagola vulnerare, raniti, ali i prideva vulnerabilis, za ranjene rimske vojnike ostavljene na bojnom polju i podložne novom ranjavanju ili povređivanju. Vulnerabilnost se u novije vreme određuje kao biološka, opšta i socijalna, a postoji i pridevska gradacija na vulnerabilne, posebno vulnerabilne i visoko vulnerabilne osobe. Ove termine treba ostaviti nauci i koristiti ih baš kad je neophodno, a u ostalim slučajevima prikladni su i domaći sinonimi.
Srpski na srpskom.
Znala sam da biciklizam ne može da bude vulnerabilan. Samo ja mogu da budem vulnerabilna, to jest osetljiva na razne jezičke gluposti. Ali za takve je izmišljena regeneracija. Zato u novinama piše da vulnerabilni Đoković dolazi u Beograd da se regeneriše. Glumac iz popularne policijske serije odlazi iz Beograda u neku pustaru na regeneraciju, a zvezda narodne muzike uoči koncerta regeneriše se na Maldivima.
Kad smo mi išli u školu, sportisti su se oporavljali, a regenerisale su se kišne gliste, biljke, organi i organizmi. I to u udžbenicima iz biologije. Jeste da se u rečnicima regenerisanje opisuje i kao preporod i doživljaj moralnog i duhovnog preobražaja, ali u ovim primjerima iz štampe radi se o običnom oporavku, osveženju, odmoru ili prikupljanju snage za nove poslove. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what. We'll be right back.
Gost jutra.
Časova i 16 minuta, već sam najavila da ćemo u ovom trećem satu pričati o projektu Održivi povratak, podrška i osnaživanje. U goste nam je došla Milosava Smiljanić iz Danskog saveta za izbjeglice, to je jedan od realizatora ovog projekta. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Pored vas, ovaj projekt ostvaruju grad Kragujevac, Božur i Sveti Spas, pa hajde da malo pobliže objasnimo kakav je ovo projekt i koji je cilj.
Danski savjet za izbjeglice sprovodi dva projekta trenutno iz programa Evropske unije koja podržava trajne rešenja za interno raseljena lica i reintegraciju povratnika. Taj program je vrednosti preko 5 miliona eura, a ovaj projekat Održivi povratak, sam ime mu kaže, da Danski savjet pomaže održivi povratak interno raseljenih lica na teritoriju Kosova i Metohije i radimo ga u bliskoj saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i Komesarijatom za izbjeglice i migracije Republike Srbije, ali i sa ostalim organizacijama koje pružaju podršku pri povratku. Sami ste pomenuli, znači, da radimo projekat sa gradom Kragujevcem, na čijoj teritoriji boravi veliki broj interno raseljenih lica, i organizacijama Božur i Sveti Spas, sa kojima već dugi niz godinama sprovodimo projekte koji se tiču održivosti povratka, informisanja interno raseljenih lica i raznih drugih aktivnosti.
Kad kažemo održivi povratak, šta u stvari znači, koja je razlika između povratka i održivog povratka?
Pa moram da kažem da jedini povratak jeste održivi povratak. Povratak bez održivosti nije povratak. U tom smislu, ovaj projekat ima za cilj da podrži održivost povratka, ali da promoviše socijalnu i ekonomsku stabilizaciju. Mi ćemo da pokušamo i daćemo sve od sebe da kroz naše rezultate postignemo taj cilj našeg projekta. Mi ćemo da podržimo 30 porodica interno raseljenih lica koje su zainteresovane za povratak na Kosovo da se vrate, u smislu da njih i njihove stvari, članove porodice, prevezemo iz mesta raseljeništva u mesto povratka na teritoriju Kosova i Metohije, da im damo povratničke pakete koje podrazumevaju nameštaj, osnovno pokućstvo, pakete higijene, da kad oni uđu u svoje novo izgrađene kuće ili stanove, da mogu da započnu svoj život, to jest da nastave nekadašnji život u tim novim objektima na neki primeren način. Ono što je takođe bitno, da bi ta održivost bila na nekom višem nivou, mi ćemo da im damo pakete pomoći u vidu besplatnih sredstava, u vidu alata i mašina, da oni mogu da započnu neku svoju malu delatnost, možda poslovanje, kako bi stekli prihode i mogli da izdržavaju tu svoju porodicu. Takođe 90 pojedinaca će proći programe obuke, kako bi se motivisali za samozapošljavanje, kako bi stekli nove veštine i stekli iskustva, da mogu da započnu neku aktivnost, da možda prošire svoje neko malo poslovanje i da budu u prilici da svoju porodicu izdržavaju kada se vrate.
Postoji li neka određena suma po porodici koja se daje ili je to u skladu sa željama i potrebama? Rekli ste paketi, ali kada kažete dobit će alat ili opremu, jel se tačno zna koliki je iznos po porodici?
Što se tiče paketa nameštaja i pokućstva, to se radi prema potrebama određene porodice. Mi odlazimo u svaku porodicu, posećujemo, razgovaramo sa njima, procenjujemo njihove potrebe i u tom razgovoru vidimo, znači, koje su njima neophodne stvari da kada se vrate na Kosovo da to mogu da učine na najbolji mogući način. I ti paketi mogu da variraju u zavisnosti šta oni stvari imaju, šta nemaju. Što se tiče paketa besplatnih sredstava u vidu mašina i alata, ti neki iznosi će biti do 2500 eura po porodici. U zavisnosti, znači, od njihovih interesovanja, znanja i veština, oni će dobiti alat ili mašine da mogu da se bave tom nekom svojom delatnošću.
Počeo je projekat 1. jula. Prijavljuju li se porodice, imali zainteresovanih, kako to teče? Evo,
zainteresovanih ima, da. Prošlo već nekoliko meseci, mada mi već dugi niz godina sprovodimo slične projekte i mi smo u kontaktu sa raslinim licima već do 10 godina, kako i mi, tako i naše partnerske organizacije, tako i samouprava grada Kragujevca. Ljudi se nama javljaju svaki dan. Mi smo radili razne socijalne potrebe, istraživanja sa UNHCR-om i tu se veliki broj ljudi prijavio za povratak i potvrdio svoju volju. Tokom 2016. godine oko 4000 pojedinaca je potvrdilo svoju volju ili izjasnilo da hoće da se vrati na teritoriju Kosova i Metohije. Tako da svakim danom u nekim informativnim aktivnostima mi dolazimo dosta da ljudi hoće da se vrate, iako je, da kažem, situacija na Kosovu vrlo, da kažem, specifična u pojedinim lokacijama.
Jeste delikatna i teško je uklopiti se. Kakve su vam informacije sa terena iz onih prethodnih projekata o porodicama koje su otišle? Koliko je teško u stvari ta reintegracija?
Povratak, da kažem, možda je najjednostavniji u čitavom tom procesu. Mislim, nije ni toliko jednostavan, ali je jednostavniji u odnosu na reintegraciju kada se vrate na teritoriju Kosova i Metohije. Znači, najbitnije je da kada se oni vrate, kada dobiju, znači, novo izgrađenu kuću, kada dobiju pakete od nas, kada dobiju grantove, da oni dobiju posle podršku iz svoje lokalne sredine, organizacije, institucija koje su aktivne na tom području, da bi ih podržale da taj njihov povratak bude održiv, znači da ih reintegrišu u tu sredinu gde su se oni vratili, da im pomognu u pristupu institucijama, u posetama, u razgovoru, u nekim drugim posleekonomskim osnaživanjima, da oni mogu da se vrate, da opstanu, da imaju prihoda za svoju porodicu, da imaju pristupa institucijama, što ih na neki način čini onda deom tog društva kada se oni vrate.
Da li vidite neku promenu na terenu kada je Kosovo i Metohija u pitanju, u smislu da pošto su pregovori neki u toku, situacija se menja, da li je možda ovima koji će se sada u ovom projektu vratiti dole možda i lakše da se reintegrišu nego onima pre 5, 6 ili 10 godina koji su se dole vraćali?
Definitivno će biti lakše onima koji se vraćaju danas nego onima koji su se vratili pre 10 godina. Projekti koji se implementiraju, kuće koje se grade su malo bolje, kvalitetnije, više se obraća pažnje na stvarne potrebe te porodice, definišu se paketi pomoći prema njihovim potrebama i jednostavno situacija na Kosovu nije toliko delikatna kao što je bila pre 10 godina. Naravno, još uvek jeste malo opterećena tom nekom političkom situacijom i tim statusom o kome se priča, tako da ta situacija varira iz mesta u mesto, iz dana u dan, kako mi na medijima čujemo kako dijalog teče, tako i situacija na Kosovu fluktuira, mislim, od neke pozitivne ka neko manje pozitivne, tako da jednostavno to je živo biće. Kako se politika definiše, tako se i situacija na Kosovu malo pomera u nekom pravcu.
Kada kažete da 20 godina sprovodite ovakve projekte, to znači da postoje ljudi koji su pre, eto, i 19 godina napustili Kosovo i Metohiju i žele tamo da se vrate, nisu neki svoj život pronašli na teritoriji centralne Srbije. O kom broju ljudi govorimo koji još uvek nije pustio korenje negde drugde, nego želi ipak da se vrati u svoje rodno mesto?
Pa, po statistici Komisarijata za izbjeglice i migracije, nešto malo manje od 200.000 interno naseljenih lica boravi na teritoriji uže Srbije, a prema njihovim istraživanjima i istraživanjima UNHCR-a, oko 16.000 porodica je još uvek u potrebi na teritoriji Republike Srbije i to je nešto oko 66.000 pojedinaca. Oni su u različitim vrstama potrebe, da li za stanovanjem, da li za ekonomskim grantima, da li za zapošljavanjem, da li za svojom imovinom. Znači, mi govorimo još uvek o velikom broju ljudi koji
je jedan grad,
koji u stanju potrebe, razumete? Tako da su potrebe velike, mogućnosti nisu još uvek na nivou da se reše problemi svih interno raseljenih, ali naša vlada naravno pokušava da kroz svoje strategije reši tu problematiku i kroz ova istraživanja naravno lobira za sredstva kao što su i ova sredstva koje Evropska unija opredelila za ove projekte, tako da svi zajedno pokušavamo da ta neka problematika se malo dotakne i da ljudi mogu da reše svoje trajne rešenja u nekom doglednom vremenskom periodu.
Ja evo moram da podelim, pošto sam bila nedavno u Gračanici i prošli smo dosta kroz Kosovo i Metohiju, stvarno je potpuno drugačije kada se ode tamo nego kada se gleda odavde i činjenica je da sve to izgleda u pozitivnom smislu drugačije nego kada se gleda sa strane. Do kada konkurs traje i da li imate u planu čim se ovaj završi neki sledeći, pa da to ide prosto u ciklusima kao što je i do sada bilo?
Da, naš projekat traje 2 godine. Mi sarađujemo sa organizacijama i institucijama koje na Kosovu grade kuće i povezujemo se sa njima tako da kada čovjek na Kosovu dobije kuću, onda smo mi u prilici da ga transportujemo do mesta povratka i damo te povratničke pakete. Što se tiče ekonomskih grantova, mi ćemo uskoro raspisivati javne pozive, verovatno do kraja novembra, na teritoriji grada Beograda, Kragujevca i Kraljeva, da se ljudi prijave za ova bespovratna sredstva i za obuke. Tako da će taj konkurs verovatno trajati javni poziv, u stvari jedno mesec, mesec i po dana, na koji oni mogu da se jave nama, našim kancelarijama, da dobiju ova bespovratna sredstva. Što se tiče paketa, tu se, rekla sam, povezujemo sa tim organizacijama i institucijama i tu nema javnih poziva, pošto jednostavno rekonstrukcija kuća na Kosovu nije u tom obimu kao ovaj, za sve ljude koji su u potrebi da dobiju kuću. Tako da u tom smislu grantovi idu na javne pozive, a što se tiče paketa povratničkih, tu idemo u povezivanje i sinergiju sa projektima koji na Kosovu rekonstruišu kuće.
I adresa ili internet adresa na koju mogu da se jave i da se prijave i da prosto kažu da žele.
Interno naseljena lica jako dobro poznaju Danski savjet i Sveti Spas i Božur i naravno Gradsku upravu grada Kragujevca i oni se mogu javiti pre svega u bilo kom povereništvu, u bilo kojoj opštini koja žive na teritoriji uže Srbije. Poverenici će im dati informacije o našim kancelarijama. Evo mogu da kažem telefon kancelarije Danskog savjeta u Beogradu 3443574. Kancelarija Božura u Smederevskoj Palanci 026 313 893, Sveti Spas 2686161, 011 za Sveti Spas, za Palanku 026 i naravno za sve koji bore na teritoriji grada Kragujevca 034 352 958, to je povereništvo, oni vrlo dobro znaju gde su kancelarije.
Da, verujem da su već upoznati. Da.
Ali evo da ponovimo još jedan put za svaki slučaj.
Hvala vam na gostovanju i na volji, radu i trudu da se tim ljudima pomogne i da nađu svoje mesto tamo gde im i pripada. Milosava Smiljanić iz Danskog savjeta za izbjeglice je bila naša gošća. Pričali smo o projektu Održivi povratak, podrška i osnaživanje. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Feeling so gifted. Lutam još, vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
O lutanjima, nemirima, seobama, o poeziji i prozi Miloša Crnjanskog na 125. godišnjicu rođenja u emisiji Kod dva bela goluba svakog petka od 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Eko.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombak dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Gost jutra.
Da, evo, dobro jutro. Đurđe Papazoglo, dobro jutro, dobrodošla kod nas
ovde. Dobro jutro, hvala na pozivu.
U jutarnji program. Nije prvi put da se družimo, a povod je uvek odličan. U pitanju je L Sistema program. Đurđe je direktorka udruženja muzičke umetnosti Music Art Project. Predstavili ste neki dan vaš program, koliko postoji u Srbiji, 13 godine, ali tako?
Ne, u Srbiji postoji od 2013. godine, ali zvanično mi smo potpisali pismo o namerama sa osnivačem Simon Bolivar iz Venecuele 2014. godine, tako da nam je ovo gazimo petu godinu.
2013. mi je u glavi, međutim u svetu postoji već 43 godine.
I 3 godine, tako. Jeste.
Ajde da ukratko za one koji možda ipak nisu
da,
u
nismo
toku,
još toliko postali vidljivi da baš možemo da kažemo da svi znaju. To je muzičko-obrazovni, inovativni, socijalno-inkluzivni program koji je uspeo da povuče najveći broj profesionalnih podržavalaca širom sveta, baš zato što je toliko originalan, spontan i ono što je jako retko, nažalost, u nekoj izvrsnoj umetnosti, da je i inkluzivan. tako da su veliki podržavaoci i Placido Domingo, pokojni Claudio Bado, Gerald Wirt, umetnički direktor hora Bečki dečaka sa kojim naši profesori sarađuju. Evo sad će dva hora iz Niša ići u Zagreb i 13. novembra imati koncert posle četvorodnevnog kampa u Lisinskom. To je jedna regionalna saradnja. Znači, L sistema, model koji je počeo pre 43 godine, zbog svojih fantastičnih rezultata ga UNESCO proglasio za najuspešniji socijalno inkluzivni projekat svetskih razmera. Deca se stavljaju u sisteme.
Sve projekte koje postoje veliko priznanje.
Deca se stavljaju u sisteme orkestara i horova i faktički taj hor je metafora uspešnog društvenog života gde oni stiču principe liderstva, odgovornosti, obrazovanja, nauče da poduče druge, nauče sami kako da uče i ono što je najbitnije na koji način svoju ličnu neku ideju i zamisao da podrede višem cilju u cilju grupe. I naravno, pošto je to kvalitetno inicijalno obrazovanje, ono je dobro za svu decu, a posebno za decu sa margina društva, sklonoj delikvenciji ili društvenoj toj marginalizaciji, zato što oni nemaju toliko dobru podršku kod kuće i ukoliko škola nije toliko interaktivna sa njima, oni su prvi ti koji otpadaju.
A kako saznaju za vaš projekat? To su deca koje nikada ne bi kročilo u muzičku školu. 99% njih možda ni ne zna da to postoji ili su načuli. Kako dođete?
Prvo smo mi radili jednu procenu situacije u Srbiji, pa smo se okrenuli baš muzičkim školama, jer su one u Jugoslaviji nastale tadašnjoj sa idejom od severa ka jugu, sad gledate Srbiju, i sa svojim isturenim odeljenjima da budu rasadnik kulture i obrazovanja, i to je bitno reći da mi nismo siromašna deca. Različite vrste diskriminacije deca mogu da imaju, ako imaju posebne potrebe, pa da im je život vrlo otežan, ako su izuzetno siromašne, naravno zato što ne mogu da budu kompetitivna u društvu i zato što u siromaštvu najstrašniji je nedostatak identifikacije, taj osjećaj da ste niko i ništa, onda je to dvosmerna ulica, vi znači morate da ojačate i to dete da na nauči drugačije da se ponaša, ne samo da oni koji nemaju problem budu okrenuti prema njemu, a imate decu iz ruralnih mesta koji da nemaju kulturu, mislim, tu rode se žive, ostanu nigde, ništa nisu ni putovali, ni videli, ni otvorili neke vidike. Onda smo mi krenuli preko muzičkih škola koji su po projektima ili sami inicijativno prihvatali tu decu, uključivali u škole, da bi Ministarstvo prosvete preko jedne studije centralno obrazovnih politika došlo do zaključka da je jako važno ući u osnovnoj školi, jer svako dete mora, jel tako, da pohađa osnovnu školu i tu vam je najveći izvor dece koje vi morate spasiti da oni završe školu, jer to je ogroman prioritet Ministarstva prosvete da deca sva završe školu, postoci nisu tako sjajni, onda su naravno opet ugrožena najugroženije deca koje ni od kuće nemaju tu podršku. Da bi na kraju išli ka nekoj velikoj vidljivosti, zato je napravljena konferencija gde je Ministarstvo prosvete dalo podršku, Ministarstvo lokalne uprave, samouprave, tim za socijalno uključivanje, borbu protiv siromaštva iz kabineta premijerke. Ideja je da u stvari se jedinicama lokalne uprave, samouprave, školskim upravama, drugim školama predstavi da postoji jedan program koji je intersektorski rešava problem, i obrazovanje, i kultura, i inkluzija, i zdravlje porodice, jer ta društvena promjena do koje je L sistem u svetu pokazala da dolazi neminovno, jer sama Venecuela ih je obučila 2 miliona dece, dok vi i ja pričamo sada, milion ih je u programu, 4 miliona ukupno u svetu ih je uključeno, a 60 država visoko razvijenih je prihvatilo program. To znači da ona obrazuje po univerzalnim principima, čim jedna Francuska, Italija, Austrija, Kanada, Amerika su obe ručke prihvatili program.
Ne znači da samo siromašne ili ne polurazvijene zemlje. Kada dođu deca, kada stupite s njima u kontakt, kada uđu u vaš program, 6 nedelja traje taj program, je li tako? Je li to ograničeno? To je
dugoročni program, znači deca uđu.
Jedan kurs,
to je po godini dana, po školskoj godini, aha, pa onda još tokom leta se radi, zato što imamo letnje kampove. Znači, deca vam rade tokom nedelja od 3 do 5 puta nedeljno, sat, 2, 3, kako god ideje, da su oni svakodnevni tu u centru, jer se oni tu obrazuju kako će da razmišljaju i šta će da rade, oni tu međusobno uče jedni druge, da bi onog momenta kad uđu, dok nestanu, dok ne postanu punoletni, faktički vi pratite njihovu promenu, vi pratite kako to dete postaje organizovano.
Me interesuje, i šta me još interesuje, a verujem da i slušalci interesuje, koliko imaju podrške iz porodice da radi to što radi.
Jednom kada dete na taj način se susretne sa muzikom, ono više nije siromašno. Zato što ono menja svoje mišljenje, njegova duša ga vuku na bolje, ka napred. I kad on vidi da je postalo ponos svoje porodice, jer stane na scenu, scena ovde nije samo, imate projekat, pa onda imate neku vidljivost. Scena je ovde pokazatelj svega onog, jedan od stubova 10 metodologije koju smo i predstavili na konferenciji, bitnih stubova, da vi u stvari u praksi proveravate vašu teoriju. I tada dete postaje nosilac promene. Tada dete vidi ponos kod roditelja, siromašnom detetu to posebno bitno, i ono više neće da se vrati na staro. Ono će činiti sve da povuče tu porodicu, pa to ide dotle i do tog nekog socioekonomskog napretka, što pravi tu uzlaznu konstruktivnu dinamiku. To je jako važno, i negde su i računali da na jedno socijalno inkluzivno dete dođu 3 odrasle osobe, zato što ta društvena promena se u tim koncentričnim krugovima doista i dešava kroz dete do njegove porodice i onda do uže i šire zajednice. Vi imate situaciju da u jako siromašnim krajevima veliki broj dece je u tim centrima, da ih roditelji sklanjaju baš od uticaja, lošeg uticaja kraja, i onda u Venecueli da se zaustavi svet i možda i ti neki narkokartelski ratovi, da roditelji doterani, obučeni, idu na koncert svoje dece.
I to je primjer je dok
to
traje.
Apsolutno, zato što je to njima bitno, jer ta muka koja vas uvuče, vrtlog neke nesreće ili kriminala ili bilo čega, i vi ste žrtva svega toga i ne znate više kako da izađete iz toga, ne bih možda ulazila u tako opsežne analize, ali kroz dete vi apsolutno menjate porodicu.
Dobro, ako nas sluša sad neki roditelj koji bi želeo da njegovo dete ide u osnovu muzičku školu, da se pristupi programu sistema ovde kod nas, kako to funkcioniš?
Na našem sajtu musicartpro.rs uglavnom vide se koji su centri, mogu se ljudi nama obratiti. Mi smo u 10 gradova za sada, to je ipak vezano sa osnovnom školom ili muzičkom školom. Imamo jedan centar koji je takozvani kao kroz trojni sporazum Kulturnog centra Novi Sad i Centra za socijalni rad grada Novog Sada, to je dnevni boravak. Drugi centar, sada razgovaramo i razmišljamo sa opštinom Vračar na koji način da ga implementiramo, tako da Vračar, da, to stvarno možete se javiti opštini. Još uvek ne mogu da kažem da sad mi imamo toliko centara, to je negde naša ideja da sa državom, sa jedinicama lokalne uprave, samouprave, sa ministarstvom koji monitoriše, nadgleda u stvari sprovođenje programa, jer mi njima redovno dajemo izveštaje, menjamo društvo na bolje, da ga činimo stabilnim i sigurnijim.
Treba da napomenemo koliko je njih iz ovog programa ostvarilo zavidne muzičke karijere i postali su od onih najsiromašnijih slojeva, postali su stvarno ugledni muzičari.
Kada je Centar za obrazovne politike radio studiju, nama je bilo neprijatno, zato što je rezultat između 95 i 100% uspešnosti. Kad smo se upoznali sa školom Branko Pešić, što je sad jedan divan projekat Visokog komisarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija, to je škola koja je prvobitno bila škola za odrasle, sticajem okolnosti i svih situacija koje je naša država prolazila, je bio jako veliki broj raseljenih Roma sa Kosova i migranata i dece koja nisu iz različitih razloga mogla uspešno da se socijalizuju po drugim školama, bivala su izbacivana i škole počela da prihvata tu decu, preko 90% Roma. Uđete unutra, pomislite, ovo geto, šta je ovo? U, tako reći, u centru Zemuna, nije mnogo daleko, znači, od naših očiju. I to su deca koje bi mogla da imaju prefiks kao problematična. Ja vam ne mogu opisati lepotu rada, količinu koncentracije i slušanja, kreativnost profesora koji kada dete nemirno kaže ja ću tebi dati ovu gitaru, ti ćeš na nju jako paziti, ili tako, i dete 45 minuta sedi i vodi računa.
Čuva gitaru.
Jer neko, znači, komunikacija kroz pozitivne afirmacije. Ja verujem da u drugim školama dinamika dece, ogromni razredi, nije lako ni profesorima kako to da postignu, ali verujte mi, kada nemamo rezultat sa decom, dete je uvek pokazatelj nekonzistentnog pristupa što porodice, što nekih drugih mehanizama iz škole koje bi da ih vaspitaju, klinča, nemanja nekih jasnih strategija razrađenih po koracima na koji način tom detetu da se pomogne, i onda je to stvarno dete, to je živo biće, je ono koje strada. Jako nam je bitno da ta deca sutra mogu da se integrišu u druge škole, i negde smo zaključili da ovaj program je stvari najbitniji za naše prosvetne radnike, od kojih država često hoće da pokažu čuda, a malo se pokazuje se pruža, kako da se dođe do toga.
Inače je danas Dan prosvetnih radnika Srbije, tako i čestitamo im pitanju.
Da, to je samo danas njihov dan, jer da. Moram da kažem da ovaj projekat uspeva u zavisnosti koliko oni su kreativni, inovativni i spremni za neki iskorak, i oni su nama apsolutno heroji.
Cilj projekta je u suštini da se u svakom kutku naše zemlje pronađe ustanova koja će moći
apsolutno
da uposli ovu decu.
To je nacionalna, da. To je nacionalni ovaj program pod državom na neki način, tako da kažem, mi smo udruženje koje ga sprovodi, ali nama, mi radimo, mi još kažem, nemamo sad neki naš centar, mi radimo sa profesorima koji su deo nekih drugih osnovnih muzičkih, srednjih, bilo kojih škola, znači pripadaju drugim institucijama, mi ulažemo u taj kadar, tako da to stvarno je ideja da se svuda proširi.
Na Kolarcu, na divnom koncertu, imali neko koncert
ima, apsolutno, planiramo taj koncert, planiramo koncert u decembru u Domu avijatičara, sad još razmišljamo da li 18. i 21. te datume promišljamo, to je baš sa tom školom Branko Pešić, za koju će nam se pridružiti drugari iz muzičke škole u Beogradu, zajedno stvaraju, i to je ta kohezija socijalna koju mi želimo da postignemo, i planiramo godišnji koncert u maju, sad ćemo isto videti tačan datum.
To je datum. Da, vremena da najavimo.
U nama je to već sada da počnemo da organizujemo jedan veliki godišnji, da.
Hvala na gostovanju i na divnom projektu koji sprovodite, i upornosti, u stvari ta upornost.
Hvala na vidljivosti i na mogućnosti da se obratimo svim građanima, da znaju da postoji nešto što može da utiče na boljitak zemlje.
Đurđe Papazoglu, direktorka udruženja muzičke umetnosti Music Art projekata, pričali smo o projektu El Sistema. Hvala još jednom.
Hvala.
Seeing you happy, I miss seeing that smile. It's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Someday maybe I'll be yours.
Sedam minuta je do 9 časova i pred kraj ovog jutarnjeg programa poziv na jednu divnu izložbu u domu Jevrena Grujića. Od 8. novembra otvara se izložba jedne od najpoznatijih srpskih slikarki Milene Pavlović-Barili pod nazivom Čarobna Milena. Sve to traje do 31. marta, a o ovoj izložbi opširnije slušamo od Marije Kozomare.
Milena Pavlović-Barili bila je jedna od najpoznatijih predstavnica srpskog slikarstva i evropske umetničke avangarde 20. veka. Pored slikarstva, bavila se i modom, što joj je donijelo saradnju sa renomiranim časopisima poput Harper's Bazaara i Vogue-a, a pisala je i pesme na više jezika. Ova izložba priređena je povodom 109 godina od Barilinog rođenja. O životu umetnice i njenom kreativnom opusu govori kustoskinja Violeta Tomić.
Posebna pažnja ovdje je obraćena, znači, baš na taj školski period dok je ona živjela u Beogradu na dvoru kralja Aleksandra, svog rođaka. Naime, Milena Pavlović-Barili je čukun unuka samog vožda Karađorđa. Živjela je na dvoru tokom 22. do 26. godine i varila je bioskop. Obožavala je Rudolfa Valentina. I tako ovdje sam predstavila recimo tri slike, znači portreti samog Rudolfa Valentina. Onda i ona sama sebe slikala na jednom autoportretu iz 29. godine, znači u duhu tom, taj glamur, filmski glamur je i tu predstavila. Zatim, ono što je u tom periodu radila na dvoru kralja Aleksandra, ona je bila u centru zbivanja te visoke mode. Pa znači, to je taj školski period, sljedeći, znači metafizički, imamo period kada radi u Parizu, pod utjecajem metafizičkog slikarstva je Đorđa de Hirika, koji je ostavio tako veliki utjecaj da ona radi zajedno pod utjecajem metafizičkog slikarstva.
Na otvaranju je u ime fondacije Milenin dom govorila Dijana Dabić, direktorka galerije Milene Pavlović-Barili u Požarevcu. Ona pruža uvid u saradnju galerije i doma Jevrema Grujića, priča o izloženim delima, kao i o drugim projektima vezanim za rad poznate slikarke.
Mi u fondaciji našoj Požarevci imamo 894 dela Milene Pavlović-Barili. Saradnju sa domom Jevrema Grujića smo ostvarili sa gospodinom Lazom Šećerevićem pre godinu dana i saradnja je stvarno krenula fantastično. Oko svega smo se dogovorili sa nekim minimalnim troškovima, ja se nadam i po njih i po nas. Stavili smo neka eminentna dela i ovo je prvi put da galerija daje jedno od najznačajnijih dela na izložbu otprilike na 4 mjeseca. Tako da će građani Beograda imati priliku da vide otprilike najeminentnija Milenina dela. U međuvremenu smo napravili nove izložbe, jedna je bila u Novom Sadu sada. Radilo se o opusu Milenog stvaralaštva, modnog dizajna i kreacije koje je malo manje istražen, ali je kroz rad našeg mladog istoričara umjetnosti Stefana Žarića, koji je dobio nagradu za taj master rad u galeriji Pavla Beljanskog, ugledao svjetlost dana. Mnoge te kreacije, crteži su uramljeni i postoji jedna fenomenalna izložba sa modnim kreacijama. Tri lutke su ovdje, modne kreacije Milene su ovdje. Prosto smo pokušali i kroz retrospektivu vremena u kojem je pravila i kroz njeno školski period, evropski, američki, da prikažemo ono najznačajnije što Milena ima i što imamo mi.
Ovom izložbom Dom Jevrema Grujića nastavlja projekat Velikani srpskog slikarstva, u okviru koga su organizovane izložbe Uroša Predića, Paja Jovanovića i Petra Lubarde. Posetioci mogu vidjeti Barilina dela svakog četvrtka i petka od 15 do 20 sati i vikendom od 11 do 16 sati sve do 31. marta 2019. godine.
4 minute do 9 časova, vreme je i da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje jutarnjeg programa ovog 8. novembra. Sa vama su od 6 jutros Ivan Petrović, koji se nastavlja do podneva. Slušat ćete vi njegovo ime u odjavama i najavama još 3 sata. Muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Lepo vreme i danas, vetar slabi i konačno ćete moći da uživate u prijatnim temperaturama sa lepom frizurom, bez ono namestite se, izaćete napolje i ne može da se održi to što ste se potrudili da lepo izgledate. Temperatura do 19 stepeni, u Beogradu do 18. Prijatan dan želim vam, ekipa jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Muzika.